Salutare și bun găsit la al doilea episod din noul sezon de Mindcast. Am păstrat la fel ca la sezoanele trecute invitații, care sunt cei care au luat cele mai mari punctaje la Rezi, doar că am mai schimbat câteva lucruri. În primul rând, mediu, pentru că s-a întâmplat ca primii doi invitați din sezonul ăsta să fie amândoi din București. Și în afară de asta, spre deosebire de sezoanele trecute, încercăm nu să îi întrebăm pe invitații care este secretul, ci să-i cunoaștem astfel încât să ne dăm seama până la urmă cum au reușit. Și astăzi o să încercăm să aflăm cine este Arzu Salim, cea care a luat 936 de puncte la Rezi în 2023 pe medicină și s-a clasat pe prima poziție. Înainte de asta, Arzu, mersi mult că ai acceptat invitația și că ești aici.
Mulțumesc și eu mult pentru invitație și mă bucur că sunt aici.
Când s-a decis Arzu că vrea să dea la medicină?
Păi am știut cam din clasa 7-a.
Ok.
Adică probabil am fost influențată puțin și de mediul familial, recunosc. Dar mi-a
în
plăcut. Adică pentru că părinții mei sunt medici și atunci tot timpul în casă se vorbea despre asta. Mi se părea interesant și chiar dacă eram destul de mică să mă gândesc atunci. Și atunci în clasa 7-a când am făcut prima dată anatomia corpului uman, mi s-a părut interesant, cumva am mers pe direcția asta și nu a fost ceva în parte de liceu care să mă atragă mai mult încât să-mi schimb decizia. Sau...
Mm-hmm. Acum, ca să se vadă că am temele făcute de acasă, tatăl tău este cardiolog, care este specialitatea pe care și tu ai ales-o la rezidențiat, iar mama ta este pe ATI.
Medic de urgențe.
Este medic de urgențe. Am fost pe aproape. Sunt destul de sigur că a avut și asta un rol în alegerea pe care ai luat-o?
Da, clar a avut. Adică mereu și... A fost o influență, pentru că tata fiind cardiolog, normal că lui plăcându-i foarte mult ce face, a vrut să ne introducă.
Și atunci cumva ți-a insuflat.
Da. Dar inițial nu a fost prima mea decizie. Adică mie îmi place foarte mai mult să lucrez cu copiii. Și am fost în practică la Marie Curie și am făcut cu doamna doctor Duică și atunci, sincer, chiar mă hotărâsem că vreau cardiologie pediatrică. Mm-hmm. Apoi, cumva, nu știu, știți cum e, după ce pui mai multe lucruri în balanță, am văzut că cardiologia momentan în România îmi oferea mai multe posibilități, mai multe deschidere și posibilități de învățare.
Mm-hmm. Și plus am faptul ales... că puteai să te supra-specializezi ulterior pe cardiologie
pediatrică. Da, adică asta este ceea ce vreau eu în continuare. Dar da, a fost un pic varianta mai sigură, cu mai multă deschidere momentan în România. Dar da, nu am renunțat la ideea de a mă supra-specializa.
Mm-hmm. Și o să ajungem și la decizia pe care ai luat-o. Până atunci, un alt lucru interesant este că tu ai un frate geamăn,
da,
care și el a fost coleg cu tine și acum este coleg cu tine de secție pe cardiologie și o să vorbim și despre asta. Cum ți s-a părut experiența admiterii? Pentru că mi se pare că ceea ce faci la rezidențiat, evident, începe în modul în care ai început să te pregătești în facultate și chiar înainte de facultate, când practic pentru admitere ai primul contact real cu ceea ce înseamnă medicina și cu ce înseamnă învățatul mult, care o să fie unul din subiectele noastre principale de azi, cum ai reușit să ajungi la performanța asta. Cum ți s-a părut admiterea?
Sincer, mi s-a părut mai frumos de învățat pentru admitere decât pentru rezidențiat, pentru că atunci, nu știu...
Sunt și de 10 ori mai puține pagini?
Și asta, da. Da, mai mergeam la meditație, mai vorbeam cu colegii, mai vedeam... Era un pic așa mai... Pentru rezidenția pur și simplu stai acasă singur și cu cărțile și e un pic mai stresant mediu. Mm-hmm. Dar atunci pentru admitere, da, a fost stresant, mai ales că era, cred că, primul examen cumva mai important.
Clar, e primul examen, poate nu neapărat atât de greu cât cu o miză mare, pentru că dacă nu iei, o să mai trebuiască să stai un an pe bară. Sau
da.
Și dacă intri, o să presupun că ai intrat la buget?
Da, da.
Da. Și dacă ai fi intrat la taxă, puteai, pentru că ai fost la Carol Davila, să înveți mult mai bine și să treci în anul următor la buget. Pentru că, dacă nu știați, la anumite facultăți, cum ar fi Davila, se reface clasamentul în fiecare an și în funcție de asta pici și la taxă sau la buget. Alții cu mai mult sau mai puțin noroc, de exemplu la Craiova, în funcție de nota cu care ai intrat, cam acolo rămâi tot timpul. Sau poți să mai dai o dată admiterea să treci de la taxă la buget. O să presupun că tu ai învățat cam din timpul facultății și n-ai avut niciodată...
Da, nu am avut riscul ăsta. Mie mi-a plăcut oricum să învăț mai mult în sesiune, adică nu foloseam timpul, restul de timp pentru a mă bucura pur și simplu de anii de facultate. Dar era suficient timp în sesiune, adică nu a fost niciodată o problemă.
Asta până în anul 3 inclusiv, că după aia ați intrat pe module.
Da, după aia am intrat pe module și, sincer, pe module a fost mai ok, adică...
Serios? Dar da. Trebuie să înveți odată la 2 săptămâni, 4 săptămâni, 6?
Da, doar că erau materiile, adică era o informație mai palpabilă, cumva, adică...
Și era mai recentă
și... În preclinic
și...
nu prea vezi de multe ori aplicabilitatea și atunci e un pic mai poate neplăcut să înveți.
Aici cred că ai pus punctul pe ei și mi se pare că e un păcat al sistemului românesc de învățământ faptul că nu ți se spune de ce ar trebui să înveți lucrurile alea. Și ăsta e un păcat care se întâmplă din clasa întâi. Nu doar în sistemul universitar în care ți se spune ai de învățat asta, de ce? Pentru că asta e curicula.
Da, pe parcurs am înțeles și de ce am învățat lucrurile acelea în preclinic, doar că...
Dar ar ajuta un pic de marketing. Uite, da, la asta o să te ajute mai încolo.
Cumva, cred că ar ajuta mai mult și în afară de teoria care, ok, trebuie învățată, să ne zică și cum ar pune în practică sau unde se pune în practică și...
Pentru că, practic, trebuie să vezi utilitatea.
Da, da, exact.
Ca să ai o motivație reală.
Înveți mult mai, cu mai mult drag în momentul când vezi că e util și ai unde să o aplici. Mm-hmm.
Ziceai că ai învățat în primii ani mai mult în sesiune. Cam câte zile, nopți, pe examen?
A fost. Știu că în sesiune chiar stăteam nopțile, nu le dormeam, mai ales în primii ani, chiar reușeam să fac chestia asta. Apoi pe parcurs...
Dar nopțile gen cele 10 nopți înainte de un examen mare sau cele 3 nopți de dinainte de un examen mare?
Cam cele 10 nopți înainte de un examen mare, dacă era un examen important și mai greu și pentru materiile, nu știu, unde nu era miza așa mare, cumva încercam să mi le sintetizez
tu
mai
puțin. Tu învățai nopțile sau învățai inclusiv nopțile?
Adică învățai
non-stop sau era doar programul tău de somn, de dormit ziua și învățat noaptea?
Sincer, știu că... În ultimele câteva zile cred că dormeam mai puțin, adică, nu știu, clar dormeam mai puțin. Nu poți oricum să o duci așa.
Clar.
Nici o săptămână nu cred că se poate să o duci așa, dar da, la început reușeam să...
Cred că te ajută și un pic tinerețea, adică una e să ai 19 ani și una e să ai 25.
Da, voi pe parcurs,
parcă nu știu. Altfel trăiești după 3 nopți.
Prin anul 4-5 nu mai reușeam, adică deja se făcea 12-1, nu mai puteam să rețin nimic și mă culcam.
Cred,
adică...
cred că rămâi și cu mai puțin neuron după nopțile nedormite în primii ani.
Da, probabil.
Trebuie să faci sacrificii.
Dar, da, mi se părea mai util, nu știu, așa a fost structurat creierul meu, să... adică preferam să învăț, nu știu, 10 zile mai mult decât să mă apuc din timp. Preferam să folosesc timpul.
Ceea ce, again, ești suficient de conștiincioasă încât la tine 10 zile să fie pe ultima 100 de metri. Față de alți oameni, cum ar fi eu, la care ultima 100 de metri înseamnă ultimele 3 nopți pentru un examen de 400 de pagini.
Da, acum depindea și cum erau puse examenele. Dar, în general, am avut sesiunile bine puse și aveam timp.
Eu te întreb de cum ai învățat în timpul facultății, pentru că, evident, e o legătură foarte mare între ce ai făcut în timpul facultății la examene și ce ai făcut la rezii, care e tot un examen, doar că la o scară mult mai mare, pentru care trebuie să te pregătești mai mult, mai din timp. Cum ai învățat în timpul facultății și după aia, dacă s-a schimbat ceva în pregătirea pentru rezii?
Da, păi în timpul facultății încercam să citesc o dată și să... citesc încât să înțeleg tot ce era de înțeles și în general cred că era suficient cât să fie pentru un punctaj ok. Și după aia, dacă era o materie care îmi plăcea mai mult sau care, nu știu, la care știam că e un examen mai greu, să aprofundez. După aia să mai citesc încă o dată și să aprofundez. Și cam asta am folosit și la rezidenția, dar clar a fost acolo, dacă te concentrai pe o singură materie, era mai simplu decât după aia la rezidențiat, unde aveai o grămadă de capitole total
Clar.
diferit și poate concentrându-te mai întâi pe un capitol, ți se părea că da, știi, acum e foarte bine și după aia citind total altceva,
Păi
îți
mi
dădeai
se pare
seama că...
că o metaforă foarte vizuală pentru asta e ca și când ai ține 100 de bile de ping pong în brațe și ai fi pus să alergi cu ele. Și inevitabil o să-ți mai scape din ele și te gândești oare a avut sens că am luat toate bilele astea de ping pong dacă nu le mai am cu mine. Așa mi se pare că e în momentul în care ai super multă materie de învățat și începi să uiți ce ai învățat la început.
Da, mi se pare că e important să... Adică, la început, prima dată când citești, să înțelegi tot ce e de înțeles, pentru că ce înțelegi logic, clar, reții și îți rămâne mai ușor în cap.
Pentru că, practic, nu trebuie să memorezi, ci poți să ajungi oricând pe o cale logică la concluzia.
Da, doar că la
You get away
rezidențiat...
with not learning.
Da, doar că la rezidențiat sunt foarte multe lucruri pe care chiar trebuie să le memorezi și nu ai cum să le înțelegi logic, adică...
Și tu cum ai reușit să le memorezi? Că bănuiesc că ai reușit să înveți și scrisul mic din
Da.
paranteză pentru punctajul ăsta.
am repetat. Mi s-a părut că, de exemplu, cum am zis, că la prima trecere, ok, am înțeles ce era de înțeles și am făcut-o, mi-a luat foarte mult timp, dar la final nu puteam să zic că, da, știu. Era destul de frustrant că la finalul capitolului nu puteam să zic că, da, chiar știu prea multe lucruri, doar că după aia cu fiecare trecere simțeam că aprofundez mai mult și după aia a fost o chestie că începeam să fac și corelații între, nu știu, să înțeleg ceva ce am citit într-un capitol, citind un alt capitol și să fac corelațiile astea între capitole și asta era foarte satisfăcător, nu știu, era un moment de, chiar poate printre puține momente de așa de satisfacție că mi se părea că înseamnă că n-au fost degeaba și că s-a așezat informația și chiar dacă nu se dau întrebări din a face corelații,
Tot măcar o să-ți fie mai ușor să sari de la un subiect la altul, ceea ce e formatul rezidențiatului până la urmă. Ai
da,
grilele
exact.
randomizate.
Și să reții informația mai ușor făcând corelații. Adică a fost... Atunci cumva a fost momentul în care îmi dădeam seama că da, ok, înseamnă că începe să se așeze informația.
Ceva secrete de învățare, tehnici, metode care pe tine te-au ajutat cel mai mult, metode pe care poate le-ai descoperit în anul cu rezii, fiind vorba de mult mai multă materie decât înainte, hack-uri.
Da, cred că la rezidențiat a fost prima oară când am început să folosesc și mnemotehnici. Până atunci nu...
Cum anume?
Am mai văzut pe diferite, în diferite cursuri sau, da, mai văzut pe, chiar pe rețele de socializare cu rezidenția diferite mnemotehnici și uneori mai făceam eu, pur și simplu, pe ale mele. Da, încercam să nu fac foarte multe, că nu
La un
prea
moment dat o să ajungi
funcționează.
să te uiți, să le uiți.
Da, dar... Clar, la unele lucruri, nume de medicamente și...
LOL-urile sunt fac asta sau nu știu, luai inițiala cuvintelor și încercai să faci
Da,
o cuvânt din asta?
și așa, da. Da, clar a fost. Și încercam, nu știu, să mai fac desene, știu că era un tablou super urât pe la HIV cu pneumonie și încercam să fac desene, că era, altfel chiar era, mi se părea imposibil de reținut. Și grile, am mai făcut asta, clar, grile mi se pare că m-au ajutat, mă rog, pe lângă faptul că ok, mă verificam cu ele, dar m-au ajutat să, poate un lucru pe
Să-ți
care îl
fixezi.
treceam cu vederea când am citit, atunci când vedeam grila,
Îți dai seama
mi-a
că
atrăgea
mai era o
atenția.
paranteză acolo?
Da, exact, îmi atrăgea atenția și clar reții și informația. Uneori când vezi că ai greșit o grilă și te oftici că ai
Da,
greșit-o...
și studiile arată că înveți cu atât mai bine în momentul în care ai încercat să faci ceva și ai greșit. Adică ai șanse să reții dacă citești materia, dar clar o să reții materia în momentul în care faci o grilă din ea și vezi că ai greșit-o și îți pui acolo un nota bene că ok, înseamnă că lucrurile nu stau chiar așa și ai șanse mult mai mari să,
da,
să-ți amintești ulterior. Când ai început să faci grile?
Am început cam pe la a doua trecere, pentru că la prima era destul de frustrant, că mi se părea că ok, am stat destul
că
de mult.
Că ai citit
și
degeaba.
Da, chiar da. Și după, pe la a doua trecere, am început să fac cam după fiecare capitol și un pic mai târziu am început să fac și din spate, să recapitulez ce făcusem, nu știu, poate cu câteva zile înainte. La început tot așa nu făceam pentru că era frustrant că nu mai aminteam și...
Ceea ce este absolut normal, că dacă ai fi știut de la prima trecere, nu mai avea sens să le faci pe următoarele, unul la mână. Și doi la mână, e până la urmă vorba de progres. Adică trebuie să te compari cu tine de dățile trecute și graficul pe ansamblu să fie pe pozitiv.
Asta,
nu
da,
trebuie să faci grile la prima trecere și să iei 930 de puncte din prima, pentru că e absolut imposibil.
Da.
Și asta e unul din obiectivele pe care le avem cu Mindcast-ul, să arătăm că și cei care au avut punctaje obscen de mari, cum ar fi 936, sunt oameni și s-au confruntat cu aceleași probleme și au avut aceleași momente de deznădejde sau momente în care aveau impresia că au citit degeaba prima oară.
Da, chiar am văzut o... de fiecare dată un progres în procentul acela de grile făcute corect.
Și e și ceva palpabil după care poți să te ghidezi, că așa nu poți să te evaluezi obiectiv, să zici cât la sută din materie știu după a doua trecere, după a treia trecere. În schimb, cu grilele ai o cifră pe care poți să o compari.
Da, exact. Chiar m-a ajutat asta și ce m-a mai ambiționat puțin e că înainte mai puneam întrebări cu fratele meu. Și înainte, la început era frustrant, chiar parcă mă enerva că mă întreba chestii și nu știam și la un moment dat am zis că mi-am propus așa că sper să ajung în momentul în care să mă întrebe și să nu fie lucruri așa.
Deci
pe care nu le...
te ajuta să te ambiționezi. Dar tu nu-i puneai și
ba
tu
da,
la rândul
ba
lui
da,
întrebări.
Ba da. Dar pe mine cred că mă frustra un pic mai tare că nu știam să răspund decât pe el.
Aha.
Cred că era un pic mai...
Well, a și funcționat și până la urmă,
da,
la final când ai văzut rezultatele, ai fost, ha, gace.
Da, și la final, în ultimele luni, clar vedeam un progres și în direcția asta, adică a fost foarte bine.
Mm-hmm. Mai zi-ne un pic de tehnicile de învățare, ai zis mnemotehnici, unde, apropo, urmea să spun că pe lângă a găsi, spre exemplu, inițialele sau o chestie comună, trebuie să asociezi și o imagine care să fie cât mai vizuală, cât mai amuzantă, cât mai ieșită din comun, uneori chiar cât mai vulgară. Pentru că astea sunt triggerele care activează creierul. Dacă doar te rogi de creier și spui, îți promit că este foarte importantă bucata asta, te rog frumos să reține-o, el o să zică, dar dacă o să găsești ceva care să-l stârnească, cum ar fi să faci un acronim din primele litere, iar după aia să ți semene cu un cuvânt și după aia să creezi o imagine care e foarte cretină, o imagine foarte vizuală, foarte plastică a conceptului, ai șanse mult mai mari să o reții.
Da, asta așa e. Și ce mi-a mai folosit mie, că după ce știam așa cât de cât materia și treceam printr-un capitol, îmi notam sub formă de întrebare ce mi se părea mie greu de reținut. Adică, și atunci când făceam recapitularea, mai întâi încercam să răspund la întrebările acelea și cred că asta m-a ajutat, pentru că poate la început nu știam, dar după tot trecând peste întrebările respective, începeam să rețin ce fix nu
da,
am păi reușit.
E o idee bună, pentru că există tendința tocmai că te simți demotivat văzând că nu-ți mai amintești de la prima trecere, să repeți mai ales lucrurile pe care le-ai înțeles, care să-ți dea un pic de încredere. Dar dacă le știi, nu mai are sens să le repeți.
Da.
De-aia la flashcard-uri îți faci două teancuri cu cele pe care le-ai știut și cu cele pe care nu le-ai știut și evident le repeți pe cele pe care nu le-ai știut. de-aia pe, că vorbeam înainte de grillerezii, că ai descoperit după deja primele treceri că poți să ai modul de reparcurge greșelile și poți să nu iei toate grilele din nou, mai ales unde sunt mai multe, și poți să le faci doar pe ăla pe care le-ai greșit, tot pe același principiu.
Da, exact, asta... Eu chiar m-am ofticat un pic, am descoperit târziu aceste funcții.
Păi e foarte bine că n-ai zis, înseamnă că trebuie să facem mai publice, trebuie să ne lăudăm mai mult cu funcțiile.
Da, chiar. Și într-adevăr, asta cu întrebările, adică, da, un fel de flashcard-uri. Eu nu am folosit flashcard-uri la cineva pentru că mi se pare că doar eu știu ce e greu de reținut pentru mine. Poate ce ar fi greu de reținut pentru altcineva nu ar funcționa pentru mine. Și atunci de asta preferam să îmi formulez eu întrebările și să mă axez pe ce mi se părea mie că...
Și ți-ai scris flashcard-urile?
Da, le scriam de mână. Adică le scriam sub formă de întrebare și îmi scriam întrebările și după aia răspunsul.
În mod particular, din ce ți se părea mai greu?
Da, ce... Ce mi se părea că nu... Nu reușesc să rețin, poate chiar și procente și uneori sub formă de grilă. Nu știu dacă erau... Mi-o formuleam eu în cap.
Când te-ai apucat de învățat expres pentru rezi?
M-am apucat la începutul anului 6, în octombrie. Dar mai întâi, așa, mai din 2 în 2...
Deci la fel ca colegul tău, Vlad?
Da. Mai întâi învățam mai din 2 în 2, când mai aveam timp. Inițial... Aveam și stagii și...
Se pare că profesorii în anul 6 au fost mai înțelegători cumva?
Sincer, mie chiar mi s-a părut că a fost, cel puțin la examene, au fost mai înțelegători. Ei ne tot păcăleau cu chestii că, da, sunt cursurile obligatorii, ne făceau să mergem cumva, pentru că, da, în anul 6 nimeni nu vrea să meargă și trebuia să găsească și o metodă în care să facă oamenii să se ducă la cursuri. Dar, per total, cu examenele nu au fost probleme, adică mi s-a părut că au fost mai înțelegători. Mm-hmm. Și, mă rog, eu am avut un pic de noroc că am fost și în Erasmus cu un an înainte și am avut câteva stagii echivalate. Da. Poate chiar a fost un noroc foarte mare.
Da, știu. Am fost în aceeași situație și clar pot să înțeleg și profesorii, pentru că e cumva foarte contraintuitiv să lași studenții să nu vină la cursuri ca să învețe medicină. Adică, pentru asta sunt făcute cursurile.
Da. Nu mi-a părut rău că la unele materii au zis că e obligatoriu, pentru că, în primul rând, acum când stau să mă gândesc, știu că, de exemplu, la ginecologie ne puneam să mergem în fiecare zi, dar acum când stau să-mi amintesc, poate atunci mă gândeam că, aoleu, trebuie să mergem să mă trezesc și în loc să învăț de dimineață, trebuie să mă duc, mai ales că era prin mai-iunie. Dar acum am rămas cu o amintire frumoasă, nu știu, că mergeam acolo toți colegii, mai vorbeam,
Asta unul la mână, componenta socială, pentru că e foarte greu să te închizi într-o casă, într-o cameră și să înveți și să faci asta următoarele 12 luni. Și doi la mână, dacă ești un profesor bun care își dă interesul, mi se pare că ai șanse reale, adică ăsta e obiectivul final, știi? Să înveți mai mult în 2 ore de curs decât ai învățat în 2 ore singur acasă. Pentru că altfel ai putea la fel de bine să înveți singur acasă.
Da, mie mi s-a părut util în final. Chiar dacă la început poate nu eram așa de...
E clar că, pe termen scurt ai fi la modul aș vrea să mai dorm un pic și după aia să pot să merg, să pot să rămân acasă și să îmi învăț din clar ce știu că o să se întâmple la rezidențiat.
Da, mai ales că randamentul, cel puțin pentru mine, randamentul cel mai bun era dimineața și de asta
poate. Și atunci îți simțeai că îți dai cumva cea mai bună perioadă a zilei?
Da, cumva.
E randamentul cel mai bun dimineața după ce învățai nopțile în facultate?
Da.
Ce s-a schimbat între timp?
S-au schimbat multe, adică acum chiar nu mai pot să învăț noaptea. Nu știu, cred că bătrânețea.
Ar putea să fie bătrânețea? Nu știu, la mine eu învățam nopțile pentru că era clar că trebuie să învăț în ultima noapte, ceea ce îmi decala în spate programul, știi? Și atunci mă pregăteam și îmi decalam din ce în ce mai mult să învăț cât mai aproape să încep să învăț la 12, la 4, la 8 seara, astfel încât să pot să mă culc la 8 dimineața, astfel încât în ziua examenului să fiu la ora 9-10 dimineața, după o noapte de învățat și odihnit, pentru că dormisem până la 6 seara.
Da.
Nu știu dacă rezonezi cu povestea asta.
Ba da, doar că, sincer, pentru rezidențiat mi s-a părut că randamentul meu cel mai mare era, mă rog, noaptea până într-o anumită oră, pentru că atunci cumva, nu știu, era liniște.
Da.
Parcă nu mai, până atunci mai vorbeai cu oameni, nu știu ce, și după
Na,
aia
mai venea
parcă...
fratele să-ți pună o întrebare pe care știa că nu știi.
Și atunci după era liniște, dar cred că pe parcursul dimineții aveam așa, nu știu tocmai ce mă trezeam, aveam creierul odihnit și mai limpede și cred că de asta...
E clar merită testat, pentru că și eu aș fi crezut că sunt bufnițe de noapte, cum se spune, ca tipologie, până când am descoperit în pandemie, când nu aveam ce să fac seara și mă culcam la 9-10 și mă trezeam la 5, că sunt cele mai bune zile din viața mea. Nu mai simțeam nevoia să dorm la prânz, nu mai simțeam nevoia să beau cafea. Mă trezeam dimineața, făceam antrenamentul acasă, citeam, era absolut superb. Și nici nu mă deranja nimeni, pentru că, la fel cum înainte, poate învățam noaptea că era liniște la 11-12, la fel este liniște dimineața la 5-6. Nu știu dacă ai avut un program atât de extrem cu trezitul de dimineață, dar...
Nu am avut așa, dar da, înțeleg oricum. Înțeleg ce zici. Eu, la mine a funcționat și asta cu dormitul la prânz. Adică eu când simțeam, cred că uneori dormeam așa câte jumătate de oră, poate de 2-3 ori pe zi, pentru că atunci când simțeam că am obosit, nu mă mai forțam așa mult, pentru că nu mai puteam și ziceam că ok, mai bine să dorm și oricum când dorm și ți se și
Clar,
fixează
se
un pic
sedimentează informația.
informația,
E fascinant în momentul în care, nu știu, poate te-a apucat o oră târzie și ești distrus și ți se pare că nu mai intră informația în cap de o oră jumate și după aceea te trezești a doua zi dimineața și îți dai seama că ți amintești ce ai învățat. Și superb.
da. Da, chiar înțeleg sentimentul.
Cu licența? Când te-ai apucat? Să văd. Vlad s-a apucat cu vreo 16 luni înainte, sunt curios dacă l-ai depășit.
Nu, m-am apucat tot la începutul anului 6, poate chiar un pic mai târziu, dar eu am avut noroc, eu am făcut licența pe anatomie și am avut noroc de o doamnă doctor, coordonator și îndrumător, doamna Banu, care eu nu cred că există un îndrumător mai bun, adică chiar nu a trebuit să depun foarte mare efort. Nu m-a stresat cu absolut nimic, m-a ajutat extraordinar de mult și asta cred că pentru mine a fost un noroc foarte mare, pentru că am colegi care s-au stresat foarte mult.
Când ai terminat-o? Când ai depus-o?
Am terminat-o cam cu vreo 3 luni înainte.
Trenul înainte de ce?
Că...
De rezii sau de terminul de depunere?
Nu, de termenul de depunere.
Care la
Vreo
Davila
două.
când e?
Păi era prin septembrie.
Ah, deci ca la noi. Ok.
Da.
Deci ai terminat-o în iunie.
Da, am terminat-o cumva
Ok.
cam... Da.
Și n-ai simțit că te încurcă un pic faptul că trebuie să te concentrezi și pe licență în loc să te concentrezi exclusiv pe învățatul pentru rezii și poate pentru examene?
Era un stres în
Stresor.
plus, dar nu l-am simțit așa, tocmai pentru că, și mă rog, la anatomie cumva cred eu că mi sunt și lucrurile un pic mai clare și nu a trebuit să mergem să luăm pacienți sau era așa un pic mai...
A, deci partea specială nu a constat într-un studiu.
Nu e...
Ok, nu știam
E
că
tot,
se poate
e destul
asta.
de descriptiv la anatomie, adică chiar destul de descriptiv.
Și a fost lejer chiar dacă pe atunci nu exista ChatGPT.
Da.
Care cred, mai ales dacă ai de lucrat doar partea generală, se pretează șnur. Nu că aș vrea neapărat să dau idei cuiva care ne urmărește în momentul de față, pentru că sunt conștient că toată lumea știe. Dar, da, poate fi o unealtă care să te ajute. Câte treceri prin materie ai avut? O să continui totuși cu întrebările care se pun cel mai des de către cei care sunt acum în anul 6, că ce discutam și cu Vlad, toată lumea caută repere. Toată lumea caută pentru că nu știi niciodată dacă ești pe drumul cel bun. Nu poate să spun asta decât rezultatul. încerci să vezi cum te compari cu ceilalți.
Da, eu m-am apucat deci în
octombrie
și am avut până la sfârșit 6 treceri. Prima a fost, cred că pe la începutul lui martie am terminat prima trecere. Și apoi a mers din ce în ce mai bine, adică următoarele au fost din ce în, adică dacă prima mi-a luat, nu știu, 4-5 luni, următoarele au mers mai rapid.
La prima trecere, cât de în detaliu ai vrut să mergi?
Nu am mers foarte în detaliu, dar am încercat să înțeleg ce era de înțeles. Mi se pare greu la prima trecere să iei fiecare detaliu.
A, clar.
Da,
acolo adică... cred că ai șansa de cel mai mare să uiți.
Da.
E esențialul când intri în detalii.
Da. Adică am încercat să îmi fac mai mult o idee, să înțeleg mecanismele și apoi aprofundam și până când am la ultimele treceri, când încercam chiar să învăț cele mai cumva cele mai scârboase informații din materie.
Cum ai făcut cu recapitulările?
Păi, la început nu prea recapitulam.
Sau pur și simplu treceai, terminai o trecere și începeai, practic alea erau recapitulările trecerile ulterioare prin materie.
Da, așa, doar că mai încercam să fac grile, adică la un moment dat încercam să fac grile și din capitolele peste care trecusem deja și asta cu întrebările pe care le făceam ca o recapitulare din ce mi s-a părut mie greu și ce nu știam sau ce mi-era greu să procesez.
Ai încercat să înveți cu colegii sau cu prietenii sau cu fratele tău?
În general nu prea învăț cu cineva, dar cu fratele meu ne puneam întrebări și asta, pe lângă faptul că era așa un pic motivațional.
Ați reușit să gamificați tot procesul ăsta? Adică să faceți, să transformați învățatul într-un joc și să vedeți care are high score?
Nu, n-am încercat așa, dar la sfârșitul zilei, nu știu, când ne simțeam obosiți după învățat și nu prea mai puteam să citim, aveam așa cam jumătate de oră, o oră în care ne puneam întrebări și da, era, adică chiar a fost util. Nu știu, mai ales că ești cineva care trece prin același lucru cu tine, e altceva să vorbești.
Și practic cea mai apropiată persoană care putea să fie de tine.
Da, așa e. Da.
Cum ai stat cu moralul, mai puțin în momentele în care îți punea întrebări ca să te încurce și te enerva?
Sincer, inițial destul de prost, adică mi se părea că nu, că e imposibil. Sincer, prima dată chiar mi se părea că e imposibil, că poate am eu o problemă cu memoria, că nu reușesc să...
Cum te-ai descurcat în facultate? Ce note aveai? Nu știu, am o presimțire că aveai bursă.
Am avut 4 ani din 6 bursă și în cealți, da, am fost la buget. Dar, nu știu, acum cumva a fost diferit procesul, adică a fost mult mai multă materie și...
Da, era... te-ai gândit vreodată că greutățile prin care treceai tu atunci erau greutățile prin care trec toți?
Da, după aia mi-am dat seama. Dar inițial
până
puneam prea multă presiune pe mine și credeam că e o problemă la mine. După aia, da, mi-am dat seama că,
și
de fapt...
O să mai insist și mai încolo în timpul interviului, dar sunt curios dacă ce crezi despre presiunea asta pe care o puneai pe tine, despre stresul pe care l-ai simțit. Simți că a avut o componentă pozitivă sau o urmare pozitivă?
Da, la început, adică faptul că sunt mai anxioasă în general și cred că pun un pic mai multă presiune pe mine. Cred că a fost util la început. Adică la început cred că era stresul suficient de mare cât să mă motiveze, dar nu suficient de mare cât să mă inhibe și să...
Adică ai ajuns la nivelul de eustres.
Da. Dar după
The
aia...
Sweet spot.
După aia, în ultima lună, cred că a început să fie un distres.
Să fie destructiv?
Da.
Să fie too much?
Da.
Și cum ai manageriat asta?
Bine,
aparent.
Sincer, în ultima lună a fost și un moment în care am zis că ok, n-am mai făcut nici
Momentul
sport.
ăla de îmi bag picioarele sau momentul ăla de fuck it, I'm gonna do it?
Un moment de gata, acum ultima lună nu mai ies nicăieri, nu mai văd cu nimeni,
Aha.
stau doar și învăț. Dar nu știu dacă a fost cel mai bun lucru, pentru că cam cu 2 săptămâni înainte am avut așa o cădere psihică și am zis că ok, chiar nu mai puteam, mi se părea că nu mai rețin nimic și nu mai puteam să învăț și plângeam și eram într-o stare cam ciudată și am plecat la Constanța, de unde sunt eu, și am stat acolo câteva zile cu ai mei, cu fratele meu care el învăța acolo și...
Bănuiesc că te-au ajutat și părinții știind exact prin ce ai trecut.
Da, am ajutat să vorbesc cu ei și oricum așa, în general, mediul familial, că eu, nu știu, nu, chiar nu a fost bună decizia de a mă izola, adică mi-am dat seama că în 2 săptămâni după aia nu a mai funcționat chestia.
Și simți că pe ansamblu părinții și fratele tău au fost un suport
Da,
în tot procesul ăsta.
clar a fost.
Și prietenii? Bănuiesc că prietenii care erau de seamă cu tine te-au înțeles pentru că erau în aceeași situație. Prietenii
Da,
care erau și
adică,
colegi.
da, m-a ajutat să mai vorbesc cu prietenii, cu prietenul meu, mai ieșeam, mai... Într-adevăr, nu prea mai aveam aceeași... Am redus un pic numărul de ieșiri și mers la petreceri și așa, dar m-a ajutat oricum să mai ies. Nu mi se pare deloc bine să te izolezi, e
Clar nu e bine
clar.
să te izolezi și mi se pare că în momentul în care tu ți propui ca tot ce faci este să înveți, în momentul ăla te trezești dimineața la, nu știu, 8 și știi că o să te culci seara la 12 și că ai 16 ore în față în care tu doar asta o să faci. Și dacă ai 16 ore, ai putea la fel de bine să procrastinezi și să stai, nu știu, următoarele 4 ore pe telefon, gândindu-te că ai destul timp în cele 12 ore rămase să-ți înveți, nu știu, să-ți repeți cele 50 de pagini pe care ți le propusesești. În schimb, în momentul în care ai un program destul de bine stabilit și îți pui mai multe lucruri, reușești în mintea ta cel puțin să-ți fragmentezi timpul și să-ți fragmentezi inclusiv concentrarea și să zici, uite, în orele astea câteva o să stau și doar asta o să fac, doar o să fac grile sau doar o să învăț. Și fac asta ca să o termin cât mai repede și să o fac cât mai bine, astfel încât după aia să pot să ies să mă plimb, să pot să mă văd cu prietenul meu, să pot să iau cina cu părinții, să nu mănânc în fața laptopului, singură la mine în cameră, să pot să mai fac și alte lucruri, pentru că nu doar că te ajută enorm ca să te echilibrezi psihic, ba chiar pot și previn burnout-ul, ba chiar pot să te ajute în a fi mai motivat și mai productiv.
Da, clar, adică faptul că știi că mai, adică faptul că vrei să înveți cât mai mult pe parcursul anumitor ore și după aia știi că e un moment de relaxare, te ajută psihologic, că e ca o recompensă pentru
Și știi că
creier.
există o finalitate.
Da.
Că dacă pleci de la premisa cu care am crescut, din păcate, cu un elev sau, în cazul tău, un student, n-a terminat niciodată de învățat, înseamnă că n-ai cum să faci niciodată suficient de bine. N-ai cum să atingi vreun obiectiv pe care ți l-ai propune.
Da, important e și să știi, nu știu, să-ți propui cam și cât poți, nici mai mult, nici mai puțin, să ajungi așa să te cunoști un pic, că de multe ori poate dacă nu, poate îți propui prea mult și, sincer, mie mi se părea un pic că fac asta la început,
Ai
când nu
ștacheta
prea
pe la sus.
știam, da, mi se părea că îmi propuneam să fac prea mult decât puteam și cumva la sfârșitul zilei ajungeai să-ți
Te
dai seama
simțeai
că,
dezamăgită?
da, că n-ai reușit,
Că
dar...
probabil erai prea optimistă în modul în care estimai.
Da,
Dar știi că...
și poate și puneam, nu știu, vorbisem și cu o prietenă și îmi zise că, adică asta m-a ajutat oricum, care a dat cu un an înainte și m-a ajutat faptul că am vorbit cu ea, dar a fost ceva de genul ca n-ai terminat încă materia, na, eu ajunsesem și asta m-a motivat că ok, înainte mai învățam cam din 2 în 2 Dar poate după început să devin așa prea, să pun prea multă presiune și fiecare cu ritmul lui și adică nu prea ajută să te iei după alți oameni că eu terminat și tu să te gândești că...
Pe ansamblu, crezi că stresul pe care l-ai resimțit și temerea că nu ești suficient de bună a avut un impact pozitiv asupra ta sau mai degrabă un impact negativ?
Cred că a avut un impact pozitiv. Sincer, chiar
în
mi se pare
ciuda căderii de cu două
da,
săptămâni înainte
atunci
de rezii.
Probabil n-am gestionat atât de bine, dar pe tot parcursul, în afară de ultima lună, pot să zic că a avut un impact pozitiv. Și clar a contat mult mai mult tot parcursul decât ultima lună. Adică a contat mai mult cât am învățat în celelalte 10 luni decât faptul că, ok, ultima nu a fost atât de productivă. Deși poate chiar a fost, dar, sincer, e așa, am văzut că e o chestie destul de întâlnită să ți se pară că nu mai știi nimic sau nu mai...
A, clar, dar vorbeam și cu Vlad că în ziua examenului ai un rush de adrenalină care te ajută să te concentrezi și să îți dai seama că știi mult mai mult decât credeai că știi. Și să vezi întrebările și să-ți dai seama, am trecut de 6 ori prin materia asta, logică le știu. Dar până atunci, într-adevăr, nivelul ăsta de nesiguranță cumva poate să fie de ajutor. Că dacă n-ai avea stres, înseamnă că nu ți-ar păsa. Și dacă nu ți-ar păsa, nici n-ai fi învățat.
Da.
De somn, ai zis că ai început să ai mai multă grijă pe măsură ce s-a apropiat rezidențiatul. Cel puțin nu mai învățai nopțile. Ai reușit să prinzi orele de somn de care aveai nevoie?
Da.
Ți-ai făcut un program?
Sincer, cred că dormeam suficient, mai ales că dormeam și în timpul zilei. Adică atunci când mă simțeam obosită, mă culcam și asta m-a ajutat.
Deci ai reușit să dormi cumva multifazic?
Da.
Ai reușit să integrezi programul ăsta în învățare?
Cam așa, da. Adică la final nu pot să zic că mă simțeam atât de obosită încât să nu mai pot concentra sau... Mai mult era stresul cel care mă obosea decât faptul că nu dormeam sau...
Da, ăsta mi se pare un truc foarte bun. Dacă reușești să adormi așa cumva la comandă, cum simți un pic că te ia oboseală să te duci să te culci, mi se pare ideal pentru învățat să faci asta. Pentru că ai și partea de deconectare și de odihnă și ai și partea de retenție care e amplificată de faptul că dormi fix atunci și creierul tău încă este angrenat să se gândească la ce tocmai ai învățat și să procesezi informația.
Da, asta chiar pot să zic că m-a ajutat, adică, nu știu, faptul că reușeam să adorm în momentele în care nu mai puteam să învăț și era așa, chiar dacă nu dormeam mult, dar era așa o pauză scurtă pentru creier și chiar să și așeza informația, pot să zic că da, m-a ajutat.
Mm-hmm. Alimentație, sport? Ai reușit să fii ok și cu parametrii ăștia?
Da, sincer, cu sportul am încercat să... Adică încercam să fiu destul de constantă, chiar, mă rog, trasă un pic și de prietenul meu. Am mers chiar la un semi-maraton montan în mai. Și a fost prima oară când mergeam la un semi-maraton montan.
Retezat?
Nu, a fost la Brașov, nu a fost cu o diferență foarte mare de nivel. Mm-hmm. Dar până atunci fusesem doar pe asfalt și cred că după ce l-am terminat, nu știu, mi-a dat așa un boost de încredere în mine, de motivație.
Pentru că te pregătisești pentru el și ai reușit să-l duci la bun sfârșit și atunci ți-ai dat seama că ești capabilă în general să faci asta?
Da, sincer, nici nu pot să zic că m-am pregătit foarte mult. Pentru că nu, adică mergeam constant, dar nu mă pregăteam cât aș fi vrut, tocmai pentru că mai mult aveam facultate.
Și bănuiesc că aveai impresia că nici la rezi nu erai pregătită pe cât ai fi vrut și ți-ai dat seama, ok, poate dacă am reușit să fac asta cu semi-maratonul, să nu mă pregătesc cât aș fi vrut și totuși să scot un timp decent, poate o să reușesc la fel și la rezi.
Da.
De aici a venit?
A fost sigur și o chestie... adică pe partea psihologică sigur a fost un lucru foarte bun. Adică faptul că am făcut un lucru pe care nu l-am făcut până atunci și am reușit, sigur mi-a crescut încrederea în mine.
Ziua de dinaintea rezidențiatului, cum ți-ai petrecut-o?
Am învățat, dar nu, deci n-am mai învățat așa să citesc cum citeam înainte, ok, un capitol sau... Am mai treceam așa prin ce nu mi se părea mie că nu stăpânesc bine. Pentru mine a funcționat, adică a fost, nu mi-a părut rău după că am citit înainte, dar am încercat și să mai merg, să mă plimb, să... Da, să vorbesc cu fratele meu.
Da, păi nu cred. Există școala asta de gândire care spune că nu trebuie să deschizi cărțile în ultima zi de dinaintea examenului, ceea ce mie mi se pare cumva falsă. Eu am făcut asta și pentru că la mine la 10 zile de dinaintea examenului erau 3 zile de dinaintea examenului și atunci logică era relevantă ultima zi. Dar da, cred că poate să te ajute sau cel puțin să nu te încurce. Că dacă stai să te gândești pe scara largă a lucrurilor, nu poți să pui degetul și să spui da, am luat alea 6 sutimi în plus, 6 puncte în plus față de Vlad pentru că am repetat înainte sau pentru că am folosit tehnica aia pe care altcineva n-a folosit-o sau... E foarte greu. Până la urmă, ăsta e și avantajul în momentul în care te apuci cu foarte mult timp înainte. Împarți, practic, impactul pe care le-au... lunile de învățat asupra rezultatului final. Și atunci tu, pentru că te-ai apucat cu 13 luni înainte de rezidențiat, nu e un impact foarte mare pe care l-a avut faptul că cu 2 săptămâni înainte ai avut o perioadă mai grea sau că cu ziua de dinaintea rezidențiatului ți-ai repetat sau nu ți-ai fi repetat.
Da, clar, adică...
Îți pui ouăle în mai multe coșuri.
Cred că examenul de rezidențiat... E un examen la care contează mult mai mult
constanța.
Ce... Da. Da, cred că contează cel mai mult, de fapt, să fii perseverent, să înveți constant și, clar, dacă pentru examenele din facultate, probabil îți foloseai mai mult memoria de scurtă durată și contau zilele acelea dinainte.
Și puteai să scapi cu asta.
Da, puteai să scapi destul de ușor. La examen de rezidență nu mai mergea același lucru, adică conta chiar, la final contau și câteva zile, dacă îți ieșai din ritm, cumva era destul de greu să te reapuci și asta, sigur, a fost un lucru pe care mie mi-a folosit, faptul că, poate și pentru că sunt o fire mai anxioasă și cumva asta m-a ajutat să fiu mai perseverentă, dar mi-a folosit.
Cum te-ai simțit în ziua examenului? Cum?
Da, păi...
Cum asta ta anxietatea ta atunci?
Sincer, dimineața nici nu mi-amintesc exact așa. Aveam foarte mare emoție oricum.
Okay.
Că te trezești, ești tu cu tine și știi că e ziua examenului. Dar după aia când am ajuns acolo și... M-am întâlnit cu colegi, am mai uitat așa de emoții și când, după ce mi s-a dat foaia cu grile, am norocul cumva că reușesc să mă concentrez pe asta și să nu mai las emoțiile să mă...
Te-ai încadrat bine în timp?
Da,
și cu
adică...
Ai avut ceva ciornă?
Inițial, da, am completat pe foaia cu grile și după aia am îmbulinat. Da, m-am încadrat cumva așa, la limită, adică am terminat cu vreo 2-3 minute înainte, dar nu am avut neapărat o presiune, adică mai mult terminasem mai repede grile, doar că după aia, mă rog, eram mai atentă să îmbulinez bine, că și asta e o problemă.
Clar e.
Da.
Sau poate fi, mai ales dacă n-ai antrenament și dacă nu te antrenezi, clar nu ești pregătit pentru ce înseamnă să îmbulinezi... Cât ai, să zicem, o medie de 3-450, undeva la 500 de buline?
Cam așa, da.
Undeva pe acolo.
Da, avusesem și experiență mai neplăcută înainte, că am dat o simulare și, mă rog, în final a
Și ai
fost
decalat.
bine, așa ca și clasament, a fost bine, dar experiența a fost neplăcută pentru că nu am avut timp, adică rămăsesem, nu știu, în 20 de minute cu încă 40 de întrebări pe care nici nu le citisem și a fost cumva un sentiment foarte neplăcut. Dar nu a mai fost problema asta la examen.
Da, asta
Acolo...
ar trebui să fie 20 cu 40, ar trebui să fie ok. Am făcut în minte
Da,
o
da.
regulă de 3 simplă.
Da, 20 de grile, 40 de grile în 20 de
A,
minute.
40 în 20.
Da, asta.
Asta, asta...
40 de grile în 20 de minute.
Da, asta
Cumva,
nu e
da,
ok. E,
jumătate.
asta e destul de hardcore. Păi și înțeleg că de asta
Pare.
ai și ieșit pe locul 2, în spatele lui Vlad.
La simulare pe locul 5 și la
La licență.
licență pe locul 2, da.
Aha.
În spatele lui Vlad. Cred că oricum, ți-am zis că un pic la examenul final, cred că trebuie și un pic de noroc, adică între primii câțiva nu cred că e o diferență, adică
Da, poate să
chiar nu cred.
fie, poate să fie absolut orice. Poate să fie grila
Da.
aia care a schimbat complet clasamentul în primii 10.
Da.
O grilă care poate era interpretabilă, spre exemplu. Adică nu e o diferență atât de mare. Cum a
Da,
fost, cum te-ai simțit în momentul în care s-a scanat lucrarea?
aveam foarte mari emoții, deci oricum incredibil de mari, dar după...
Ce era în mintea ta fixă înainte să ți se spună punctajul? Era cumva aia, mai dau o dată și la anul? Sau...
Nu, adică după aia eram, adică aveam un feeling că lucrurile au fost ok. Nu poți să ai un feeling că ok, ai luat un anumit punctaj, dar ai totuși un sentiment că ai făcut o mare parte din grile bine. Dar, da, când am văzut punctajul a fost, nu știu, a fost un moment
Au sărit
de
colegii pe tine, te-au aplaudat, te-au
adrenalină foarte...
felicitat supraveghetorii.
Da, a fost un moment așa. Și mai ales că imediat după mine a fost și fratele meu și a
Și ai fost,
fost...
ha, gacea.
Nu, nu. Dar am obținut amândoi așa un punctaj pe care îl doream și să te bucuri cu altcineva e un sentiment
Mai ales cu
mult mai
cineva
plăcut,
atât
atât de
de
apropiat,
apropiat.
da. E un sentiment mult mai plăcut decât dacă te-ai bucurat singur și cumva a
Cum ați
fost...
petrecut? V-ați întors la Constanța sau au venit părinții
Nu, am
aici?
ieșit cu prietenii. Da, venise și mama cu... Mereu, ea cred că are oricum mereu mult mai multe emoții decât avem noi. Dar...
Așa sunt toate mamele.
Da. Dar da, am mers, am petrecut cu prietenii. Că încă aveam mai mulți prieteni care au dat și ei și am ieșit mai mulți în oraș și a fost...
Până la repartiție, zi-mi un pic despre procesul tău decizional. Aveai deja, când ai aflat punctajul, cardiologia clar în minte sau te-ai mai
Nu.
gândit și răzgândit de câteva ori cum se mai întâmplă?
Eu m-am gândit inițial la cardiologie pediatrică.
Ok.
Adică asta am fost în practică și asta mi-a plăcut mie. Cardiologia era pe locul 2 pentru mine.
Și cu clasamentul ăsta ai ieșit de la rezi, înțeleg. Sau până când te-ai decis.
Da.
Pentru că, practic, fiind prima, puteai să-ți alegi
După
absolut orice. Nu aveai niciun fel de limitare.
aia... Da. După aia am pus un pic mai mult în balanță lucrurile. Adică a fost un moment când am vorbit și cu o prietenă de-a mea care este rezidentă pe cardiologie pediatrică, mă rog, și cu tatăl meu și cu doamna doctor care am făcut acolo și am pus mai mult în balanță lucrurile. Și mi s-a părut că varianta cu cardiologia îmi oferea mai multă deschidere și mai multe oportunități de învățare. Și atunci am ales un pic varianta mai sigură, dar nu am renunțat la ideea de a face cardiologie pediatrică, adică o supra-specializare pe cardiologie pediatrică în viitor. Adică cumva tot la asta mă gândesc.
De ce pediatrică?
În primul rând că mie mi se pare că relaționez mai bine cu copiii și am o afinitate pentru partea asta. Și pentru că e și o parte în care încă în România nu este așa, adică e la început de drum și cred că are nevoie, cred că avem nevoie oricum de cardiologi.
Ai luat loc sau post?
Loc.
Loc, ok. Deci ai puteai să alegi orice post din toate disponibile și ai ales totuși loc. De ce?
Pentru că nu era niciun post în București sau în Constanța.
Pe cardiologie.
Cumva orașele care m-ar fi interesat, da. Și nu voiam să ocup un post fără să știu, adică fără să fiu sigură că ok, o să vreau după aia chiar să merg acolo. Și mi s-a părut mai ok că să iau un loc.
Ești încrezătoare că nu o să ai nicio problemă după ce termin rezidențiatul?
Nu sunt încrezătoare, dar am zis că ok, o să văd. Decât să ocup un post pe care nu știam dacă îl vreau, sigur, mai bine iau un loc și văd pe parcurs ce se întâmplă.
Pentru că, până la urmă, mi se pare super important să te vezi făcând ceea ce faci. Pentru că asta o să-ți ofere cadrul în care să poți să performezi. Dacă e doar o chestie pragmatică și oportunistă în care, da, am un loc de muncă asigurat tot restul vieții, dar nu-mi place să fac asta, e doar o sursă de venit, cred că e destul de trist. Și mi se pare dezavantajul ăsta mai mare decât avantajul de a avea certitudine și stabilitate.
Da, clar, adică e foarte important să-ți placă, să știi clar că îți place ce faci și e important și mediu, adică să fie un loc în care să te înțelegi bine cu oamenii, să-ți placă să te duci acolo. Și cred că acum la spitalul la care am ales, cam așa e, adică cel puțin noi rezidenții de anul întâi ne înțelegem foarte bine și un mediu destul de plăcut.
Apropo de certitudine și stabilitate și spre disperarea colegului Daniel de pe cameră, ce părere ai despre inteligența artificială? Îți simți, nu știu, locul de muncă amenințat? De către asta ți se pare că o să fie o unealtă care te va ajuta în modul în care tratezi pacienții?
O să fie
sau
unealtă.
Nu te-ai gândit la asta?
Ba da, o să fie unealtă care o să ne ajute. Nu cred că e momentul în care să ne simțim amenințați. Pentru că, sigur, și ok, o să ne folosim de inteligență artificială, la fel cum și acum ne folosim de calculatoare și cum au evoluat lucrurile. Dar nu cred că avem
momentan. Și doar pentru că ai netter un PDF nu înseamnă că nu mai ai nevoie de cardiologi. Că te uiți acolo și vezi care sunt cavitățile inimii și aia e.
Da, clar o să avem nevoie și de... Dar faptul că o să avem un computer care o să ne pună în mai multe informații pe care, ok, poate un creier uman poate nu le poate procesa.
Cu siguranță.
Și o să ne ajute. Adică...
Da, pentru că vorbeam înainte să dăm rec despre medicina personalizată și despre cum AI-ul ne poate ajuta să facem niște studii pe care un om nu ar putea să le facă și să ai baze de date de milioane de pacienți și cu sute de câmpuri, inclusiv cu istoricul și cu EKG-urile anterioare și cu toate astea. Și atunci ghidurile o să fie nu câteva zeci, sute de pagini, ci o să fie pur și simplu o inteligență artificială care să fie trainuită. Și e posibil să nu știi exact de ce îți spune AI-ul pe care o să-l folosești că dozajul la pacientul ăsta o să fie de două ori mai mic decât doza uzuală. Și nu o să știe nici cel care a programat AI-ul de ce. Și nici AI-ul nu o să știe dacă îl întrebi de ce ia decizia asta, dar e posibil să fie cea mai bună decizie pentru pacient, pentru că e super individualizat.
Da, adică mi se pare că o să ne ajute mai ales pe partea de studii, că până la urmă
cu siguranță.
Și acum de multe ori dăm niște dozaje, pentru că așa s-au făcut studiile și așa s-au descoperit că e ok. Și cred că o să ne ajute foarte mult pe partea asta de...
O să sune un pic SF, dar AI-ul poate să fie următorul pas în evoluție. tocmai pentru că trece peste limitările pe care le avem ca oameni. De la subiectivism, la faptul că ori spunem că nu o să fie o boală rară pentru că se întâmplă foarte rar, sau dimpotrivă credem că e o boală rară pentru că am citit despre ea, deși se întâmplă la 0,02% din populație și totuși o luăm în considerare pentru că it was top of mind. Un AI suficient de bine pregătit o să ne ajute să trecem peste toate limitările astea și o să reușească cu adevărat să fie și obiectiv și centrat pe pacient, poate mai mult decât reușim noi ca oameni.
Da, așa e. Și eu cred. Dar cred că mai e... Cred că mai avem un pic un acolo.
A, cu siguranță. Doar că deja se întâmplă și nu o să fie... nu o să fie un salt imens. O să fie mici pași făcuți în fiecare zi.
Da, clar. Și cumva o să apară cum toată tehnologia, de fapt, a apărut în viețile noastre fără să ne dăm seama că a fost o diferență majoră.
Da, n-a fost ca și când atunci. Atunci au apărut smartphone-urile, în ziua aia, la ora aia.
Da.
Au apărut în timp și au devenit o prezență ubicuă în timp.
Da.
Și acum să ne întoarcem un pic din drumul SF-ului pe care îl trăim în zilele noastre. Și pentru că ne apropiem de final, vreau să te întreb ce ai face diferit dacă ai putea să dai timp înapoi. Cu, să zicem, 13 luni înainte de rezi. Când ai început să înveți. Sau poate 15 luni, dacă consider că trebuia să înveți mai din timp.
Cred că, în primul rând, nu aș mai pune atât de multă presiune pe mine de la început. Adică, da, m-a ajutat stresul, dar cred că nu aș mai considera că de la început că e o problemă la mine. Că aș înțelege că, ok, toată lumea trece prin aceleași lucruri și...
Deci ai reușit cumva să balancezi și să-ți dai seama care bucată de stres te ajută și care bucată de stres te ține în loc sau cel puțin nu e neapărat productivă.
Da. Adică să nu mai dau vina pe mine că nu am reținut de la început un lucru sau...
Mm-hmm.
Adică asta mi-am dat seama.
Deci asta, dacă puteai să te întorci în timp, asta i-ai zice tu-ului din trecut.
Da. Cumva să am mai mult încredere că... Prin asta trece toată lumea și nu am de ce să pun atât de multă presiune. Dar stresul nu l-aș, adică partea aia de anxietate și stres nu aș da-o pentru că, într-adevăr, m-a ținut motivat.
Te-a
ajutat. A fost...
Mm-hmm. Ok, ultima întrebare. Ce le-ai transmite celor care dau, să zicem, rezia asta în toamnă?
Să fie perseverenți. Adică să fie constanți în procesul de învățare. Cred că asta este cel mai important lucru. Să, în primul rând, și să nu-și schimbe metoda de învățare, că dacă a mers cumva pe... Adică dacă a mers un anumit tip de învățare pe parcursul facultății, chiar nu are rost să te schimbi înainte de rezidențiat. Și să fie constanți, asta e, cred că, cumva, ingredientul care e necesar pentru, pentru tipul ăsta de examen și pentru volumul ăsta de materie.
În regulă. Mersi mult de tot, Arzu. Mersi că ai participat. A fost super util din punctul meu de vedere și sunt sigur că toți cei care au urmărit au fost de părerea asta. Nu pot decât să-ți urez mult succes pe viitor. Poate o să te revezi cu colega mea Cătălina peste ceva timp, să vorbești despre cum este la Fondul pe Cardiologie. Poate o să te revezi cu ea peste ceva mai mult timp, să spui cum este supra-specializarea de cardiologie pediatrică. Mult succes!
Mulțumesc mult!